Forestil dig en arbejdsuge, hvor du arbejder fra mandag til torsdag, og om fredagen der kan du så sove længe, bruge et par timer i haven og hente ungerne tidligt. Alt imens du får løn for det. Det bliver nu realiteten for de ansatte på hovedkontoret hos den danske fastfoodkæde Sunset Boulevard. For en prøveperiode med en arbejdsuge på 4 dage har vist sig at være så stor en succes, at det nu bliver en realitet fremadrettet. Men er det nu også en god idé? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. Inden vi kaster os over udsendelsen, så skal vi også lige have præsenteret dagens panel. Vores første paneldeltager, det er dig, Henrik Ørholz. Du er velkendt stemme her i programmet. Og når du ikke er med her, så er du blandt andet erhvervskommentator på TV2. Du anmelder bøger for Børsen, og velkommen til dig.
Tak.
Vores anden gæst, det er dig, Mette Højen. Du er selvstændig erhvervsretoriker og forfatter, og hjælper blandt andet topledere til at blive bedre til at kommunikere. Du har også været med i Bundlinjen her tidligere. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og så har vi dig, Anders Heide Mortensen, som sædvanlig. Du har en fortid i en række ministerier, og i dag er du så erhvervskommentator og klummeskribent her på Finans og kommunikationsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Sunset Boulevard skærer nu permanent en arbejdsdag væk hver uge for sine ansatte på hovedkontoret i Kolding. Det skrev administrerende direktør Jens Brock i et opslag på LinkedIn her forleden. Sunset Boulevard har gennem de seneste 2 år kørt en forsøgsordning med en arbejdsdag eller en arbejdsuge på 4 dage, og den er åbenbart så stor en succes, at den nu bliver en realitet fremadrettet. Jens Brock han skriver, hånden på hjertet, i det forløbende år har der været dage, hvor jeg var meget usikker på, om vi var på rette vej. Øvelserne krævede markante ændringer i vores vaner, og som vi ved, er vaner altså ikke noget, man bare lige ændrer på. Og årsagen til, at han nu fortæller, at de fortsætter med den her prøveperiode, det er, at en intern undersøgelse viser, at størstedelen af medarbejderne nu anser Sunset Boulevard som en attraktiv arbejdsplads på grund af den nye ordning. Og dertil der kommer det, at de er blevet mere effektive, og omsætningen er steget. Jeg skal lige høre sådan, inden vi går videre her. Vi har snakket om det her i Bundlinjen tidligere for en halvandet år siden. Men hvad siger I her i panelet? Er 4-dages-ugen noget, der for alvor vil vinde indpas herhjemme?
Jo, jeg tror, der bliver mere af det. Jeg tror, der bliver flere virksomheder, der hopper på. Og grundlæggende synes jeg, det er positivt, men kan også godt til, at der vil komme nogle udfordringer ved det.
Anders?
Ja, men jeg er enig med Mette. Altså, jeg tror også, det vil vokse. Og hvorfor holde ved 4? Hvorfor ikke 3? Hvorfor ikke 2? Vil jeg også sige. Men det kan vi komme til.
Ja, præcis. Henrik, hvad siger du?
Jamen, jeg er jo selvfølgelig som den mest senioragtige her i studiet lidt skeptisk over for det her. Men det er ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig idé, fordi jeg synes, det er en outstanding idé. Men problemet er så bare, hvis man arbejder i en global virksomhed, der arbejder i forskellige tidszoner, så kan det godt blive meget svært. Også fordi, at man skal arbejde på tværs tidspunkter, men også fordi, at man har en helt anden arbejdsmoral i andre lande. Altså, Carlsbergs administrerende direktør, Kirsti Hart, han sagde på et tidspunkt, at hvorfor går I hjem allerede nu, da klokken var 5? Og jeg ved også, på Esplanade, så er der også nogle kinesere, der under sig, hvorfor går I hjem allerede nu, klokken er 5? Det er jo først nu, vi skal til at arbejde for alvor. Så det er sådan lidt en medieskabt ting, det her. Og vi kan også se det, som du nævnte, vi talte om det den 11. december 2020, og så meget gennemslag har det jo heller ikke haft endnu. Og vi ser også, at bare det, at sådan set Boulevard får så meget mediespal på det her. Det er jo fordi, det er usædvanligt, og det kommer der altså til at være et stykke tid endnu.
Selskabet bag Sunset Boulevard, de hedder Danske Konceptrestauranter, og de beskæftiger omkring 500 personer. Hvor mange af dem, der så har på deres gang på hovedkvarteret i Kolding, det er jeg faktisk ikke klar over. Men det er de her ansatte på hovedkvarteret, der får løn for 37 timers arbejde om ugen, selvom de nu skal arbejde 32 timer. Og hver fredag, der holder de ansatte så fri med løn. Og det er rigtig populært, siger direktøren. Han siger, eller skriver på LinkedIn, det jeg er allermest stolt af, det er mere end 85% af vores medarbejdere siger, at de har fået mere overskud, ikke bare på arbejde, men i hele deres liv. 59% fortæller desuden, at deres arbejde er meget meningsfuldt, og det bekræfter mig i troen på, at vi er på helt og aldeles rette vej, skriver Jens Brock. Og forleden der kunne man i flere medier også læse en ny rundspørge, som analysefirmaet Epinion har lavet for fagforbundet Djøf blandt knap 1.500 danskere. Og den viser, at 64% af de adspurgte, der er medarbejdere og ansatte, de vil sige ja til at implementere en eller flere modeller for en 4-dages-uge på deres arbejdsplads. Og det der er måske ikke så overraskende. Men det, der faktisk måske er mest overraskende, det er, at 65% af de adspurgte ledere er enige. De vil også gerne implementere en 4-dages arbejdsuge i et eller andet format. Så det her det er altså sådan et emne, der er lidt hot i øjeblikket, men ikke bare i Danmark, fordi I sidste uge der gik der et kæmpe forsøg i gang i Storbritannien, hvor man skal teste effekterne af en arbejdsuge på 4 dage. Bag forsøget der står blandt andet universiteterne i Boston og Oxford og Cambridge, og forskerne de vil måle den her indvirkning på arbejdsmønstre og produktion, og blandt andet også ligestilling mellem kønnene, om der er en effekt af det ved at kunne arbejde 4 dage. I det her forsøg der indgår der over 3.000 lønmodtagere fra mere end 70 virksomheder, og det er lige fra virksomheder inden for finansielle tjenester til fish and chip restauranter, og de her flere tusind ansatte kan altså se frem til en 4-dages arbejdsuge uden nedgang i deres løn. De skal bare bibeholde produktiviteten, som den er i dag. Og der kommer også til at finde forsøg sted i både Spanien og Skotland senere på året. Så lige nu, der er altså noget nyt og fascinerende over det her. Men på et eller andet tidspunkt, så indtræffer hverdagen jo igen, og så skal man stadig op og smøre madpakker 4 dage om ugen. Tror I på, at en 4-dages arbejdsuge gør folk mere effektive og glade, end når de skal arbejde 5 dage? Eller er det sådan et effekten af, at det er noget nyt, det her, Henrik?
Jamen, det er jo meget svært med det her, og hvis jeg lige skal gribe lidt fat i den der undersøgelse, der er gået i gang over i Storbritannien, ikke, så er der 3300 medarbejdere med i den der undersøgelse, fordelt på 70 virksomheder. Det betyder, at der er 47 gennemsnit ansat de der virksomheder. Så det er relativt små virksomheder, som vi ser på i gennemsnit. Men det, jeg ikke kan lade være med at tænke på i den her sammenhæng, det er, hvordan det amerikanske politi organiserer deres politistyrke i nogle stater. Det er, at man som politibetjent kan vælge 3 modeller, hvor meget man vil arbejde. Om man vil have en 3-dages uge, 4-dages uge eller 5-dages uge. Og man arbejder cirka lige meget, men det er bare fordelt på 3, 4 eller 5 dage. Og det giver en meget stor frihedsgrad i det her. Men spørgsmålet er, om det er en god idé. Det ved jeg ikke. Altså, fordi når jeg ser Sunset Boulevard, så er det da fint nok, at de laver det her i hovedkvarteret. Men som vi alle sammen ved, så er der 3 ting, man ikke skal tro på her i livet. Det første, det er check is in the mail. I love you, and we come from the headquarters to help you. Ikke? Så der kommer til at være noget krig med hovedkvarteret og dem, der sidder derude i restauranterne. Så jeg er ikke helt overbevist om, at det er så godt alligevel for alle.
Nej, for netop den her pointe med, at det er på hovedkvarteret, de indfører det, den her gerne lige vinde. Altså, kan det ikke også skabe en eller anden lidt sjov dynamik i en virksomhed, at dem, der sidder og styrer det, cheferne, dem, der sidder og ordner Excel-arkene, de kan få lov til at arbejde 4 dage om ugen, hvorimod at dem, som skal stå ude i restauranterne og vende bøffer og lave burger osv., de skal arbejde 5 dage om ugen.
Altså, jeg vil godt lige sparke ind her en varm tanke til den gamle Herman Salling, der indførte lørdagsmøder meget tidligt om morgenen for de ledende medarbejdere. Fordi det skulle ikke være sådan, at medarbejderne de arbejdede hårdt ude i butikkerne, når cheferne de holdt fri. Så der så indførte han lørdagsmøder meget tidligt, hvor ledelsen skulle mødes. Det er dog noget, som Per Bank han efterfølgende har afskaffet.
Mette?
Ja, altså nu spørger du lidt ind til, om det er sådan en modedille. Og jeg forstår selvfølgelig godt, hvad du peger på, Henrik, når du siger, at det ikke er sikkert, det er godt, men i anledning af, at vi skulle tale om det her 4-dages arbejdsuge, så tog jeg en snak med min morfar, som er 93, og han har arbejdet i rigtig mange år og været selvstændig og haft en stor tømmerforretning. Og da han startede med at arbejde som lærling, der arbejdede han altså afsindig lang tid. Altså jeg tror, han havde, jeg ved ikke hvor mange timer, men det var i hvert fald 6 dage om ugen og 10 timer om dagen eller et eller andet. Og man kan sige, at hans levetid, han er jo, ja, som sagt 93, der er velstanden gået op, og arbejdstiden er gået ned. Og jeg kan egentlig ikke rigtig få øje på, hvorfor at den udvikling ikke skulle kunne fortsætte. Jeg er enig i, at der måske lige nu i løbet af de næste 3-4-5 år kan være en eller anden boble, der handler om, at dem med Excel-arkene på hovedkontorene har en umiddelbar fordel. Men i takt med, at digitaliseringen rykker mere ind på mange forskellige steder i vores samfund, så tror jeg nok også, at vi skal få de her mennesker med, som arbejder i butik eller arbejder på fabrik. Så jeg tror egentlig, at det, der sker lige nu, ligger i forlængelse af en historisk udvikling, vi har set i rigtig mange år, som handler om, at vi faktisk godt kan altså få mere velfærd generelt i samfundet, samtidig med, at arbejdstiden går ned.
Anders?
Ja, altså, jeg tror, hvis man forestiller sig et rugbrød, så dem der, som det her 4-dages uge passer til, det er dem, der ligger inde på midten. Så hvis man forestiller sig et stort rugbrød, så skriver vi skærer stykket af, der er inde i midten. Det er dem, der arbejder med nogle funktioner, man må sige, hvis du arbejder med økonomi eller administration eller sådan noget, jamen altså, om du er der 2, 3 eller 4 dage, det er sådan set hip som hap. Det spørgsmål, der er en vis arbejdsmængde, den kan så eksekveres på et vist tidspunkt. Det kan du ikke. Sådan kan du ikke arbejde, hvis du er topleder. Der er du sådan set topleder døgnet rundt, året rundt. Sådan kan du heller ikke arbejde, hvis du arbejder i produktion. Der handler det om at få produceret en vis mængde produkter, og der skal være nogen ved samlebåndet, 5, måske endda 6 dage om ugen. Sådan er det, når man kører en industrivirksomhed. Punktum. Så vi er igen ude at snakke om, at når middelklassen altså, taler allermest om sig selv, så begynder de at opfinde dimser. Og nu har vi altså opfundet en dims, der hedder en 4-dages uge. Og for nogle år siden, der opfandt vi en dims, der hedder den holistiske arbejdsliv. Og der vil komme flere dimser. Jeg er skeptisk over for, om det er noget, der dur til alle det her.
Mette?
Jeg kan egentlig godt lide dit råbrød, Anders. Og jeg vil faktisk også sige, at jeg tror, at det, som du kalder en dims her, faktisk kan drive noget bundlinje for samfundet. Og jeg tror også, det kan drive noget innovationskraft. Jeg er med på, at det nok ikke er for alle, men som princip, så tror jeg, at 4-dages-ugen har potentiale til at gøre folk altså i deres eget liv mere glade og føle større grad af frihed. Og jeg har prøvet at læse op, om der var nogle tal på det, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis folk fik mere tid til at lave teater, eller spille basket, eller være kreative, altså der bliver noget mere tid og plads til det, at vi måske kan reducere nogle omkostninger på stress og sygehusvæsen, fordi der er jo også måske en generel forståelse af, at folk er meget stresset og presset i de her år.
Jamen, jeg synes, det er nogle interessante points, I kommer med her, men jeg synes, I fuldstændig overser at det internationale, det globale aspekt her, hvor der er nogen, der arbejder på en helt anden måde, end vi gør her i Danmark. Og det kan godt være, at vi i Danmark finder ud af, at det er en fabelagtig god idé, men det nytter ikke, altså, hvis vi har kinesere, der sidder i den anden ende, eller afrikanere, der har en helt anden arbejdsmoral og et andet synspunkt på det, og måske endda også kører med face-over, at det vil sige, at man ikke tør gå hjem før chefen.
Men er det en europæisk ting der? For nu så vi nu er det England, det er herhjemme, og Spanien og Skotland. Er det ikke noget, man for eksempel kommer til at se i Asien eller USA, eller steder, som netop har en anden arbejdsrytme og tilgang til det her med at gå på arbejde? Altså, jeg tror, vi alle sammen har hørt om, hvordan folk sidder på kontorerne i Japan og så videre, til sent ud på aftenen og så videre. Der er en helt anden kultur omkring det her. Er det primært en europæisk ting, tror jeg?
Jeg vil sige, det er mere en europæisk ting, end det er en asiatisk ting, ikke? Fordi vi ser jo asiaterne, altså, sådan groft sagt, ikke? Hvor mange timer de arbejder. Men vi skal jo ikke bare længere væk end 2 kilometer eller 2 timer med fly og tage til Storbritannien og se, hvordan arbejdsmoralen er, hvordan man gør der. Men så kan man selvfølgelig altid diskutere, om de er mere effektive eller ineffektive sammenlignet med danskerne.
Ja, men Henrik, jeg kan ikke se, hvorfor at, altså man skal sige, at det, at folk i den globale verden gør noget andet, for mig er det ikke et argument for, at vi ikke skal gøre noget. Og umiddelbart, hvis jeg skulle give en eller anden form for løsning, så vil jeg sige, at den måde, vi indretter arbejdsdagen på og arbejdslivet generelt, at den kunne være rettet efter, hvor hovedkontoret ligger. Og så er der jo så en eller anden, hvad skal man sige, så kan det jo så forgrene sig ud. Altså, vi lever jo i forvejen i en tid lige nu, hvor at YouTube-generationen, altså dem, der er vokset op som digitalt indfødte, kommer ind på arbejdsmarkedet. Og det er jo i sig selv en kæmpe game changer, at man kan sidde og drive sin forretning fra en swimmingpool på Bali. Så jeg er enig med dig i, at der er nogle problematikker omkring, hvordan vi gør. Men jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at det er et stort problem, og jeg tænker, det handler om at tage et skridt og så sige, nu tester vi det her, og så ser vi, hvad der sker, præcis som de gør i England.
Men Anders, du markerer, du får lov lige om lidt. Jeg skal bare lige spørge dig, fordi der er jo forvejen, nu nævnte du, jeg tror, det var Mærsk, ikke? Som en stor global virksomhed, som har kontorer i store dele af verden. Og, altså, der er jo forvejen en kæmpe forskel på at være Mærsk-medarbejder i Danmark, og så være det i Kina, fordi de Mærsk-medarbejdere, der er ude på Esplanaden, det kan godt være, de arbejder 7 dage om ugen, og jeg ved ikke hvad. Men det er jo stadigvæk under danske forhold. De skal også stadigvæk hjem og hente børn og så videre. Og der er, jeg tænker, det her clash, der er mellem forskellige arbejdskulturer, når man er en global virksomhed, det er der vel allerede i forvejen?
Det er der i højeste grad. Jeg kan trække på et eksempel for et par uger siden, jeg var censor på en hovedopgave ude på CBS. Det handlede om en stor rådgivningsvirksomhed, der også havde indført et begrænset antal arbejdsdage. Ikke? Og problemet, det var jo den dag, hvor de alle sammen skulle holde fri, så alle dem, der var partnere i det firma, de var nødt til at have deres mobiltelefoner tændt, fordi hvad nu, hvis der var en klient, der ringede? Så skulle man selvfølgelig være der, fordi klienten skulle jo have den rådgivning, som de havde brug for. Så det er en stor udfordring, og det er klart, vi kan da godt prøve på tingene, ikke? Men jeg er stadigvæk sådan en lille smule skeptisk i en global verden. Det er klart nok, hvis man kun opererer på det danske hjemmemarked, så har man jo ikke de udfordringer, som jeg skitserer her.
Anders?
Jamen, jeg synes, det er jo også en sjov tilbagevendelse til industrisamfundets måde at gøre arbejde op på, nemlig hvor mange timer og hvor mange dage skal være på det her forbandede kontor, eller nede på gulvet, hvor jeg laver dimser. Ikke? Og det har vi så sådan set brugt 100 år på nu at komme ud af det der loop med at sige, at vi skal have et holistisk arbejdsliv. Vi skal være online, så vi kan arbejde, når vi vil, også om aftenen og alt det der. Og nu er diskussionen så blevet til, hvor mange timer kan jeg nøjes med at sidde 4 dage og kigge på den der forbandede skærm i det her forbandede storrumskontor et sted i Herlev eller Ballerup. Guds forladt. Så enhver sjæl og enhver ånds evne har forladt dette rum. Hvor mange dage kan jeg slippe for at være det sted? Det er jo industrisamfundets måde at tænke arbejde på. Og der synes jeg, at det er det administratorer, der går ind for den tanke. Det siger måske mere om administratorer, end det siger om ideen om 4. arbejdsuge.
Og nu står både Henrik og Mette og vifter lidt med fingrene, fordi de gerne vil tripper lidt for at komme ind. Mette, jeg tror, du var først.
Ej, det er lige hurtigt det her. Altså, man kan jo bare forestille sig at lave en eller anden rullende ordning, hvor at der er nogen 2-3 dage om ugen, hvor man måske har alle samlet, så man opnår gevinsterne ved at være i et team og faktisk være sammen om noget. Og så kunne man jo så, hvad skal man sige, jonglere rundt med resten af ugens dage, sådan der blev fuld dækning til at servicere det globale marked.
Jamen, jeg har sådan lidt svært med den der med opdeling med industrisamfund og ikke industrisamfund, fordi der er der ikke nogen tvivl om, vi har bevæget os fra industrisamfundet til et andet type samfund i Danmark. Men hvis du tager til Indien for eksempel og stor del af verden, så opererer de jo stadigvæk i noget, der ligner det, som vi i gamle dage vil kalde industrisamfund. Så jeg kan ikke helt tilslutte mig den der, og slet ikke i en global verden.
Jeg synes den der tanke omkring en opdeling, fordi altså, vi fire, der står herinde, vi er jo en del af det, man nok kan tale om den talende klasse, ikke? Sådan lidt, man, det begreb, man nogle gange bruger lidt nedsættende. Så vi lever af at kommunikere og tale, og det, vi sådan producerer, det er måske lidt flyvsk nogle gange, og vi kan også arbejde lidt for skudt, og så videre. Vi havde også den her debat faktisk i forbindelse med coronaen, hvor det lige pludselig blev populært at arbejde hjemme. Der begyndte man jo også at snakke om, altså det her privilegie, når vi skal til at vende tilbage til arbejdspladsen, det privilegie med, at man stadigvæk kan arbejde hjemme, det er noget, der tilhører de mennesker, som sidder foran en computer til daglig med en kop kaffe. Det er fuldstændig ligegyldigt, at du gør det i hovedkvarteret i Novo Nordisk, eller du gør det derhjemme. Men dem, som skal ud og producere debidutter, eller dem, som for eksempel arbejder i det offentlige sygeplejerske, for eksempel, de kan jo ikke arbejde hjemme. Der er masser af funktioner, hvor du bliver nødt til at være til stede på arbejdspladsen. Risikerer man ikke, at det her det er sådan endnu et element, der på en anden måde opdeler arbejdsmarkedet lidt i sådan nogle A- og B-hold, hvor der er nogen, der er sindssygt privilegeret med 4 dage uge og hjemmearbejde, og så er der andre, der troligt skal møde op hver dag klokken 8-5 dage om ugen? Anders?
Jo, i høj grad. Altså, jeg vil gerne vide, hvor mange af dem, der er taget til folkemøde i dag, der har et produktionsjob, hvor de skal være på arbejde fra mandag til fredag, og der skal levere 37 timer. Mit gæt er ingen som helst. Det er jo et opdelt samfund, vi har. Jeg synes så ikke, at truslen er, at dem, der arbejder 4 dage, de tager noget fra de andre. Men truslen er måske, at man skaber et samfund, hvor man arbejder, som man gør i et gammelt industrisamfund, og det vil jeg holde fast i, at jo færre timer du kan være på det der forbandede sted, hvor du ikke har noget fællesskab med de andre, du vil bare vægte fra det, så hurtigt du kan. Det er gudsforladt, det er åndsforladt, jo bedre er det. Sådan var det gammelt industrisamfund jo, at endelig så lød fabriksfløjten, og så kunne du gå hjem. Og det er ikke særlig inspireret arbejdsmiljø, tror jeg, at være i, at alle satser på at kunne være der 4 dage i stedet for 5. Hvorfor så ikke 3 dage i stedet for 4? Hvorfor ikke til sidst 2 dage i stedet for 3? Jeg synes, det er en mærkelig udvikling.
Så man kan sige, at der er også et andet perspektiv i det her, og det er det her omkring samfundsøkonomien i det. Er det samfundsøkonomisk ansvarligt? Altså lige nu, der er beskæftigelsen rekordhøj, ledigheden den er rekordlav, og vi har et arbejdsmarked, der skriger på hænder, og så skal vi til at arbejde mindre. Jeg er ikke økonom, og der kan sagtens være, at jeg tager fejl i det her, det er sket mange gange før, men er det ikke på en eller anden måde lidt en væksthæmmer, hvis vi skal til at arbejde mindre, uagtet om vi så producerer det samme eller ej? Mette?
Det tror jeg ikke. I det her eksempel med Sunset Boulevard, der får vi at vide, at de får den samme løn, de her mennesker, selvom de arbejder en dag mindre. Det betyder, at de betaler formodentlig det samme i skat, og der ligger indtægten jo til statskassen. Så hvis vi...
omsætningen var steget, sagde de også. Jeg tror, det var omkring 40% eller sådan noget, ikke?
Ja. Så nej, jeg tror ikke, det er en væksthæmmer. Jeg tror, det kan drive. Jeg tror helt sikkert, det kan drive noget, fordi vi bliver mere motiveret. Og kan se en gulerod.
Altså det er klart, at hvis vi ser udelukkende i en dansk kontekst, så er jeg fuldkommen enig med det. Fordi selvfølgelig kan man sagtens forbedre det. Altså alene digitaliseringen, altså hvor meget det betyder. Altså hvis jeg ser, hvordan det foregik, dengang jeg blev færdig på universitetet i 1986, hvordan man skrev ting på en stor IBM kuglerodsmaskine, og ser i dag, hvordan det foregår, så det er jo meget hurtigere. Så vi ser jo også historisk set, så arbejdstiden jo også faldet, samtidig med produktiviteten af sted, ligesom med landbruget, ikke? Fordi man har fået mere effektive metoder med det her. Men i en international kontekst, en global kontekst, der er det nogle andre regler.
Anders, du stillede et spørgsmål i starten af det her, men det var det her med, hvornår skal vi så tale om en 3-dages uge? Mm. Fordi Mette og Henrik er jo inde på det helt rigtige. Altså, hvis vi ser historisk på det, så er arbejdstiden faldet, og produktiviteten er steget. Og der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at den udvikling stopper. Tværtimod, så snakker vi 3-dages uge om 10, 20, 30 år?
Jamen, det sjove det er jo, at der har jo været debat om det her længe. Altså, sådan set har fået lyset på det, men det er jo et fænomen, der har kørt et stykke tid, det her 4-dages arbejdsuge. Og der har været nogle debattråde om det forskellige steder, jeg har læst. Der er en, der har sagt, jamen det er faktisk rigtig skønt det her. For det betyder bare med 4 dage, jeg møder klokken 7, og jeg går hjem klokken 17, og så kan jeg hente det hele hjem på 4 dage. Så siger jeg logisk set, hvorfor så ikke møde klokken 7 og gå hjem klokken 20? Så kan du hente det hele hjem på 3 dage. Og der vil vi jo så nå en situation, hvor det kun er de allerskarpeste, allerstærkeste, der kan være med på den der model. Fordi man når en alder på et tidspunkt, hvor det er med at arbejde fra 7 til 20, dag efter dag efter dag. Det er simpelthen ikke muligt. Du præsterer ikke ordentligt. Jeg synes, det er sådan sammenhængskraften på en arbejdsplads, det man kunne kalde en eller anden form kollegialitet, interesse for, hvad der foregår uden for ens egen lille bås i det store grundskontor. Den må kunne tage skade på et tidspunkt, fordi der er ikke nogen logisk bundgrænse for, hvor mange dage man skulle kunne arbejde. 2. Hvorfor ikke?
Jeg kunne godt tænke mig lige sådan, inden folk ligesom at runde det her emne af, så lige høre jer, så bliver vi sådan lidt filosofiske og flyvske, fordi det ligger sådan lidt implicit i det her, at man bare bliver lykkelig af at arbejde 4 dage om ugen. Jeg tror, jeg kender i hvert fald flere, som af en eller anden årsag er gået på deltid, fordi de gerne vil have mere tid. Og så tror de, det er lykken, og det ender faktisk med, at de bliver endnu mere stresset og endnu mere travlt, fordi det, de så skulle lave på 5 dage, det skal de pludselig lave på 4 eller 3 dage. Jeg tror også, forleden der havde jeg en arbejdsdag, hvor jeg privat årsag blev nødt til at gå lidt tidligere. Og det var bestemt ikke lykken, fordi lige pludselig så skulle jeg på 5 timer nå det, jeg plejer at være 7,5 timer om. Så da jeg kom ud af døren, så var jeg simpelthen så stresset, fordi at jeg bare skulle sidde og taste løs i tastaturet og nå en masse ting. Er det en fejlantagelse, at vi bare bliver lykkeligere af at arbejde 4 dage om ugen? Betyder det ikke mere, at vi bare arbejder meget hårdere på 4 dage?
Jamen, det kan jo godt være, at der er nogen, der elsker deres job. De føler rigtig meget for det, ikke? Så de er lykkelige, hvis de arbejder meget. Vi ser jo også nogen, der er meget glade for at arbejde hos DSB, og de går rundt i deres DSB-uniform også, når de er fri. Sådan er der altså også nogen, der har det. Og det ville også være frygteligt, hvis man havde sit arbejde, hvor det vigtigste var at komme væk. Altså, der er en professor fra London Business School, Gary Hamel, han siger, at den måde, man kan tjekke på, hvordan det er på arbejdspladsen, det er, at man kan se, om folk de bakker ind om morgenen, når de kommer, så de kan køre væk i en fart. Der er nogen, så, der har belært mig om, at det er sikkerhedsregler nogle gange.
Mette, hvad siger du? Er det sådan lidt, stives lidt blinde på, at det bare er fryd og gammel, når man arbejder 4 dage om ugen, eller nytter det egentlig ikke noget, hvis du så bare skal arbejde hårdt?
Det er et super godt spørgsmål. For mig handler det nok mere om selve timetallet end de 4 dage, så kan man måske sprede de her timer ud, som man har lyst til. Efter 7 år som selvstændig er jeg måske også en lille bitte smule blind på, hvordan mit eget liv er. Men noget af det, jeg sætter stor pris på ved at have en høj grad af selvbestemmelse, det er, at jeg har fleksibilitet og variation og har mulighed for det. Så man kan sige, altså jeg vil nok trives ret dårligt med at blive puttet ned i en boks, der hedder, du skal lave alt dit arbejde inden for 4 dage, men jeg kunne bedre arbejde med, hvis jeg sådan kunne jonglere rundt med et bestemt timeantal hen over de dage, som jeg nu havde lyst til. 7 dage i virkeligheden.
Anders?
Jamen altså, principielt så arbejder jeg jo altid og aldrig.
Du er også selvstændig jo.
Ja. Og i går, der havde jeg en dag, der sådan pænt meget faldt ud af alt muligt, fordi der skete så meget godt. Haven blomstrede, og der var 18 grader og sådan noget, ikke? Og hvis jeg også er en 4-dages menneske, så havde jeg jo fået et stempel i hovedet så stort, så jeg ikke kunne rokke mig. Altså, det er jo et spørgsmål om temperament. Hvad er man til? Jeg kan i hvert fald sige 100% sikkert, 4-dages uge, nej, så hellere kaste op i en guldspand.
Vi vender nu snuden mod banksektoren herhjemme, for i går der kunne man her i Finans læse, at flere af landets største banker nu råber vagt i gevær over for en af de fremadstormende digitale banker i den danske finansverden, nemlig Lunar Bank. For der er så mange mistænkelige kunder i Lunar Bank, at flere af de store banker herhjemme får sved på panden og kommer på overarbejde i deres forsøg på at bekæmpe hvidvask. Det fortæller de anonymt til Finans. En direktør i en af de store banker herhjemme, han oplyser, at 70-75% af alle mistanker om hvidvask vedrører transaktioner, hvor penge er ved at blive overført til kunder i Lunar Bank. Og en anden bank, der er det hver 5. hvidvaskindberetning. Og man skal bare lige huske på, at Lunar Bank har en markedsandel på mindre end 1% herhjemme. Vi har gennem de sidste mange år set en masse hvidvasksager herhjemme, også i nogle af de store banker, som måske ikke er dem, der nu råber op over for Luna Bank. Er vi ikke færdige med at tale om hvidvask?
Ja, meget enkelt, så kommer vi stadigvæk til at tale om hvidvask, så længe vi ikke har et register over alle skurkene, dem der prøver at shuffle rundt. Og fordi vi ser jo også, at med de her sager, der har været 80%, det er nogen, der har prøvet det før. Så længe det ikke bliver løst, jamen, så kører det videre.
Mette?
Jeg er enig med Henrik.
Anders?
Ja, altså jeg synes, der er to sider af den her sag. Det ene det er, at hvis Luna Bank virkelig er en hvidvaskcentral, så er det helt forfærdeligt. Og jeg kan så se 10.000 motiver til at dolke den her bank bagfra blandt de etablerede banker. De hader Luna Bank af et godt hjerte.
Og den pointe, den kommer vi ind til lidt senere, og Mette, du står også og markerer. Lad os lige gennem lidt, fordi jeg tænker, at det kan være, at der sidder nogen og lytter med, der tænker, hvad er det nu, Luna Bank er? Luna, det er sådan lidt forenklet, eller måske meget forenklet, en online bank, der blev stiftet af Kent Willum Clausen i 2015. I 2019 der fik selskabet så banklicens, og i dag der har Luna Bank 350.000 privatkunder fordelt på flere nordiske lande, og der så kommer der omkring 11.000 erhvervskunder i Danmark. Det er i hvert fald de sidste opdaterede tal, jeg kunne finde. Det kan godt være, der ændrer sig siden. Luna Bank er en del af det, der hedder Luna Group, der består af 6 hovedselskaber, hvoraf Luna Bank er det mest kendte. Og hele den her gruppe har samlet 450.000 kunder i Norden. Jeg synes, vi skal lige have lidt med bag noget omkring den her selskabskonstruktion også, fordi ved udgangen, der var der, af december, der var der knap 440 fuldtidsansatte i Luna Group, mens tallet året før blot var 140. Så det er et selskab med fart på, men også et selskab, der har svært ved at tjene penge, fordi gruppen fik sidste år et underskud på 732 millioner kroner, og året før det, der var underskud på 246. Så knap en milliard er tabt på 2 år. Så det her, det er jo en af de her nye digitale banker, som opstår, som har svært ved at tjene penge, men til gengæld har rigtig, rigtig meget fart på i forhold til ansatte og kunder. Og det er måske også det der, hvor at problemet ligger begravet i forhold til den her sag. Fordi Luna Bank, de erkender, at den er særlig udsat for at blive misbrugt af kriminelle, fordi den som bank netop får mange nye kunder. Svend Ulrik Ries, der er juridisk chef og hvidvaskansvarlig i banken, han siger, en del af de kunder, som de seneste år har shoppet rundt hos de andre banker, de forsøger sig nu hos os. Det er noget, vi er særlig opmærksom på, og vi allokerer mange ressourcer til at sætte ind mod det. Og så siger han også, vores kundebase den vokser hurtigt, og vi har flyttet store summer fra andre banker til os. Som det er alle andre steder, der skjuler kriminelle sig derimellem. Så jeg ser det ikke som et faresignal, at andre banker har mange sager med os, og man skal være rigtig forsigtig med at tolke for meget på de tal. Køber I den forklaring, eller er det en bank, der ikke gør sit arbejde godt nok, fordi den simpelthen har så travlt med at hive nye kunder ind i butikken, Anders?
Altså jeg kan sige positivt, at der er folk, der har været ved at rive hovedet af sig selv i fortvivlelse over, at de ikke kunne få en erhvervskonto. Der har kunnet få en erhvervskonto hos Luna Bank, og det er gået meget, meget glat. Den øvrige banksektor siger så også, at grund til, at de kan hurtigt få den der erhvervskonto, det er, at man slet ikke kører de kontrolprocedurer, man gør i Luna Bank, som man gør andre steder. Og det er selvfølgelig uretfærdigt. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at de vilkår, som Luna Bank det skal op med, de slår jo de etablerede banker med flere kilometer. De har givet positive renter på opsparing op til 50.000 i lang, lang tid. En erhvervskonto i Luna Bank, den koster betydeligt mindre, end den gør en etableret bank, en kendt bank, og jeg får altså ikke noget for det her. Jeg sidder ikke og reklamerer for Luna Bank, men den har bare adskilt sig så markant fra de andre banker, at den har fået en popularitet blandt mennesker, som måske er ved at være trætte af det at få en erhvervskonto. Jamen, det er jo noget, der kan tage et halvt år. Og så kan de alligevel sige nej. Så jeg kan godt forstå, at de har fået den her plads, og jeg kan også godt forstå, at karaktermordet på Luna Bank, det måtte komme på et tidspunkt.
Nu siger du karaktermord, nu får du lige lov til at uddybe den, Anders.
Ja.
Og så Henrik, jeg ved godt, du har markeret, du får lov bagefter, men Anders skal lige have lov til at komme med den pointe.
Altså jeg kunne vældig godt have tænkt mig, at dem, der er kilderne til, at så mange hvidvaskssager, potentielle hvidvaskssager, kan føres tilbage til Luna Bank, at de havde stået ved deres budskab med navn. Jeg ville gerne have kunnet sige, okay, det er så oplevelsen, og nu det er bare potentielt hos Jyske Bank, hos Nordea, hos Danske Bank, hos Banor, hvad det nu er. For så havde man kunnet gå tilbage til dem og spørge, vis os dokumentationen. Mm-hmm. Men vi har altså ikke rigtig nogen dokumentation for det her fænomen nu. Vi har mere en fornemmelse af, at der er en stærk irritation i den etablerede banksektor over, at Luna Bank lykkes så nemt og så smertefrit med at tiltrække nogle kunder, som måske også indimellem er hvidvaskkunder.
Henrik?
Jeg vil sige, med de bankfolk, jeg kender nogle stykker, så har jeg ikke hørt nogen endnu, der skal ud over Luna Bank. Altså, jeg har sagt, jeg har hørt nogen, der roser deres forretningsmodel, men jeg hører dem lige så ofte sige, prøv lige at se, hvor mange penge de tager, og så prøv at se, hvor store engagementer, og hvad det er for nogle kunder, de får fat i. Så det er ikke altid ubetinget positivt. Men jeg vil også sige, en af udfordringerne for Luna Bank, det er jo, at de er en ny bank, der ikke har været ret mange på året. Og den gamle tommelfingerregel, for dengang man havde filialer, det var, hver gang det åbnede en ny filial i en by, så skulle man altid sige nej til alle de kunder, der kom ind fra gaden. Det er den første måneds tid, fordi det var dem, der havde fået nej alle de andre steder. Så prøver man altid. Det er det, som vi ser her, bare i en ny udgave. Altså man har også et princip, der hedder kirketårnsprincippet, at man kun skal tage kunder ind fra det område, hvor man kan se. Og det kan man jo ikke se her. Så jeg vil sige, at Luna Bank, de får tæv i den her sag. De er også udtryk for, at de er ikke bekendt med det. Og der er åbenbart noget, der tyder på, at kredithåndværket ikke er godt nok, når der kan være så mange indberetninger fra det samme sted. Så lyser mine røde lamper. Men jeg er enig med Anders. Jeg har godt tænkt mig at vide, hvem der har lige picket den historie, ringet til jer og sagt, prøv lige at kigge på, om det er en fra de store etablerede banker, eller hvem det er. Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Mette?
De skal jo til at tjene nogle penge, tænker jeg. Fordi ellers så kan det jo være, at nogle af de bedste kunder, de smutter igen. Så de skal til at drive en rentabel forretning. Hvordan de skal gøre det, det ved jeg ikke helt. Men det er klart, at sådan en historie her, uanset hvad skal man sige, hvordan man lægger procenterne og graferne op, og hvem der har indberettet, den kan jo koste utrolig dyrt på brand og image, og de kan komme til at fremstå som om, at der ikke rigtig er mere end en fed platform og nogle super fede reklamer og et godt image. Så de er jo nok helt sikkert velmenende, ikke, i deres forsøg på at gør det nemmere at være kunde i en bank og bruge sine penge til noget, man gerne vil. Men det kan jo godt blive rigtig, rigtig dyrt.
Henrik?
Jamen, det er jo en ret træls sag, det her. Det er der ikke nogen tvivl om. Men der er en ting, som jeg noterede mig også, da jeg kiggede på Luna Bank i forbindelse med forberedelsen. Det er, hvem er en af de store aktionærer? Det er Anders Holt Poulsen fra Bestseller. Og han var også en af de store aktionærer i nemlig.com. Og jeg synes, der er nogle lighedspunkter med det her. De er begge to været ude i en shitstorm. Og jeg håber, at Luna Bank de kommer igennem det på en bedre måde, end det nemlig.com, hvor der fik rigtig mange tæv i mange omgange.
Vi skal lige have med, at Finanstilsynet faktisk var en tur forbi Luna Bank for knap 2 år siden i august 2020. Og der krævede Finanstilsynet faktisk, at Luna Bank forbedrede hvidvaskindsatsen på flere områder. Så der har været en løftet pegefinger til banken allerede. De her fintech-banker, altså de digitale banker, der mere eller mindre kun findes online, dem ser vi jo også i stor stil uden for landets grænser. Det er et fænomen, der skyder op rigtig, rigtig mange steder. Virker det som en magnet på folk, der ikke har rent mel i posen? Altså, det er jo måske lettere på en eller anden måde. Du kan snyde meget mere digitalt måske, end du kan, hvis du skal ned i en filial og have 28 papirer under armen, og du selv skal møde op med dit pas. Er der ikke en indbygget risiko i de her online-banker for, at det bliver hvidvaskcentraler, eller i hvert fald noget, der appellerer til kriminelle? Henrik?
Jamen, alle de andre banker, de har jo også digitale banker, så jeg tror ikke, der er den store forskel der. Men jeg noterede mig for et par gange siden, jeg var med i bundlinjen, at der sagde, at du var en ung mand i en gammel mand i en ung mands krop. Og jeg vil sige, det der synspunkt kommer der med filialer igen, det tror jeg ikke helt, det er det, der er vejen frem for at undgå hvidvask. Det er simpelthen at få registreret de der skurke, der er.
Men det der argument, du så kom med for lidt siden om det her kirketårnsprincip, er det ikke også bare en, altså som mange banker måske har, er det ikke bare en gammeldags måde at drive bank på? Fordi det der med at have en bankfilial, det lukker jo på stribe i øvrigt, men at have en bankfilial i Næstved, og så have kunder fra Næstved, det er da ikke en forretningsmodel.
Der fik jeg den med gammeldags der, men det er jo det interessante, ikke? Fordi kirketårnsprincippet gælder jo bare, det er bare en digital version, og vi kan jo se, hvor galt det gik for Danske Bank også i Estland. Altså det var jo grund til, at det gik galt for Danske Bank i Estland, det var fordi de købte Sabo Bank, der havde den her lidt uheldige filial i Estland, så de købte katten i sengen, fordi de kendte ikke kunderne. Og det der jo stadigvæk gælder, uanset om det er digitalt eller analogt, man skal kende kunderne. Og i dag så har man jo gode muligheder for at gøre det ved at tjekke alle de oplysninger, der er.
Men det, der måske er problemet her med Luna Banken, som jeg, og jeg er jo ikke bankekspert på nogen måde, men og det var egentlig også derfor, jeg tog det med, når man brænder over 700 millioner kroner af på et år som en bank, så har man et pres på skuldrene for at begynde, og som Mette, du også var inde på, at tjene penge. Banker, de tjener penge på kunderne, som låner penge. Det er sådan en helt klassisk bankforretning. Er Luna lige nu i en position, hvor de simpelthen bare ikke rigtig kan sige nej til for mange kunder, for, som man måske er usikker på, fordi man simpelthen ikke rigtig formår at tjene penge på det, man har i forvejen. Er det ikke der, problematikken ligger?
Jeg vil mere sige, at man har ikke noget kritisk masse endnu. Fordi hvis man har en bestemt type kunder, der sådan set er fornuftig, og der er en indtjening på dem, så skal man op og have rigtig, rigtig mange. Og så har man kritisk masse, så begynder der at være en indtjening. Det er der, Luna Bank ikke er i dag. Og jeg tror, at den etablerede banksektor, de er samtidig går i seng med mareridt, der allerede er på vej, før de har lukket øjnene, ved tanken om, at der kommer sådan en fintech-bank, og den får en markedsandel, og den begynder at tjene penge, og den når kritisk masse, og så kan den wipe dem alle sammen ud. Altså på privatkundemarkedet, ikke erhvervsmarkedet, men altså hvor mange helt almindelige privatkunder skal ned i en filial, hvor mange har en kontakt til banken, hyppigt i løbet af et år. Det er jo meget få i dag, vi er alle sammen digitale. Og det vil sige, en bank, der lige pludselig smadrer igennem og siger, vi kan tilbyde meget bedre vilkår, men det hele kører digitalt. Du kan ikke komme ned og tale med dine medarbejdere. Er du med? Ja eller nej? Den bank vinder hele puljen.
Henrik, du får lov, og så kommer Mette lige bagefter.
Meget kort. Det, som der kunne være meget interessant at se, det er, hvad er Luna Banks strategi? Ikke? De her digitale virksomheder har to typiske strategier. Det er, at man vil vokse med organisk vækst, eller også vil man vokse, og så laver man exit selv til den andre. Er der en større etableret bank, der vil samle dem op og købe dem? Er der det? Det tror jeg faktisk ikke, det er, fordi mange af de der store banker, de er jo i gang med deres egne digitale forretninger. Altså vi kan jo se Dansk Bank med lancering af MobilePay, det er jo et udtryk for, at selvom man er stor, så er man jo ikke dum, vel?
Mette?
Ja, og det bliver faktisk spændende at se, hvem af de store banker, der udvikler det næste banebrydende digitale produkt, fordi MobilePay er jo faktisk allerede over 10 år gammelt, næsten, snart 10 år gammelt. Men det, jeg lige stod og filosoferede lidt over, det var faktisk noget, du sagde, Anders, når vi tænker på forskellen mellem den fysiske forretning og den her relation bankrådgiver til kunde, og så det digitale, fordi jeg er helt enig med alt, hvad I har sagt i, at selvfølgelig bliver det mere og mere digitalt, og jeg står bare og spekulerer på bagkant, at det, du siger, Anders, om vi kommer til at se nogle af de store banker faktisk gå lidt tilbage og investere mere i, at deres rådgivere møder folk. For jeg tror, at der godt kan være et selling point i det. Altså jeg tror, at der er mange privatkunder, der bliver, skal vi sige, henført og forført af, at det hele kan være digitalt og nemt og billigere. Men jeg tror, at den dag, hvor du har brug for noget, altså hvad skal man sige, dybdegående, kompleks rådgivning, så kommer du virkelig til at savne et kompetent menneske at tale med. Altså noget, som en chatbot ikke kan klare.
Anders, du vil også svare på den, så ved jeg, Henrik, du får lov bagefter. Anders?
Ja, jeg er 110% enig med Mette. Altså alle, der har prøvet at købe et hus, ved, at det er liv og død. Man har en bankrådgiver, der pludselig kan se, men det kan vi nok godt få til at se. Nu skal du se, så gør vi det sådan med talen. Ikke også? Det var det, der gav mig mulighed for at købe et hus for nogle år siden, at der var en bankrådgiver, der pludselig var i stand til at sige, vi gør lige sådan her, så går det nok. Menneskelig kontakt, det er, tror jeg, kan blive meget afgørende for den etablerede banksektor, og der må vi bare sige, det er det eneste, de har skåret ned på for helt almindelige bankkunder. Det er menneskelig kontakt.
Henrik?
Men der er det jo sjovt at se, der er jo godt tilladt mig at fremhæve et eksempel. Sparekassen Kronjylland bruger jo den strategi, at der er man meget tæt på kunderne, og de kører sådan med, at man har individuel kontakt med hver enkelt kunde, hver sin rådgiver. Så det er ikke, at når man ringer til banken, så får man ikke kontakt med et eller andet til callcenter.
Jeg synes, vi skal lukke den der, og så skal vi lige have ugens sidste emne på plads. Det er sådan lidt ugens undren, det er jo fordi, at i dag, efter et par års coronadvæl, der åbner folkemødet igen. Fordi fremad her i dag, der er en god portion af kremen i dansk politik og erhvervsliv ved at indfinde sig på det nordlige Bornholm for at diskutere alt lige fra bæredygtighed til infrastruktur og så politik og erhvervsliv osv. osv. Der er stort set ikke grænser for, hvad der skal diskuteres derovre. Det, jeg sådan undrer mig lidt over, det er, at det her år, jeg har selv været på folkemødet flere gange og kan egentlig godt lide det, men det her år, det er jo sådan lidt et springende punkt, tror jeg, fordi nu havde man for 2 år siden, der blev det helt aflyst, og sidste år, der var det sådan en minimeret udgave, og så hvor meget af det lå digitalt. Nu er det egentlig det første rigtige i nogle år, hvor man egentlig vender tilbage til det traditionelle. Er det her folkemøde egentlig stadig relevant, både for, kan man sige, den politiske side, men egentlig også for erhvervslivet? Fordi nu er jeg bare lige inde og kigge. Altså, der er jo mange af de store virksomheder, der er med derovre. Det har der traditionelt altid været de store interesseorganisationer. Men der er jo også altså man kan jo godt diskutere, det tror jeg, at de fleste af os også har hørt, hvad får man egentlig ud af at være derovre? Anders, du skrev en klumme her for nogle dage siden, hvor du ristede folkemødet lidt. Kan du ikke lige prøve at forklare din pointe bag den klumme?
Der var sådan set to. Det ene det er, at man kalder det folkemødet, og det er det ikke. Det er de privilegeredes festival, og der var i en debattråd på LinkedIn, hvor jeg havde lagt noget op, en der sagde til en kommunaldirektør, der så havde ude og fortælle mig, at jeg ikke forstod noget som helst af det hele. Her kom jo alle. Og så var der en debattør, der sagde, ja, her kommunaldirektør, men hvis der kommer fire fra vej- og parkafdelingen og siger, at de hellere vil have fire dage på Bornholm med alt betalt, end at de går og klipper hække i Ballerup Kommune, hvad vil du så sige til dem? Det synes jeg er et ret godt og relevant spørgsmål. Vil du lade fire, der går dernede med deres motorsav eller deres hækklipper og tage til Bornholm og drive rundt og feste og morse og drikke hvidvin i stedet for at klippe hække i Ballerup? Det andet det er samtalen. Det er den hyldest til samtalen. Der er jo sket noget ved det i år. Det må vi sige. Det har vist sig, at samtalen har meget stærke begrænsninger på, hvad den kan. Rusland taler ikke. Rusland har ikke inviteret til debat i et telt, før det gik ind i Ukraine. Kan vi se, at det, der flytter noget i verden, når den bliver ændret, det er vold og våbensystemer. Så man kunne måske på folkemødet i Bornholm have lavet et telt, hvor man støttede den ukrainske kamp for selskabet for selvstændighed ved at samle ind til våbensystemer, ved at hylde volden som måden, man skaber frihed på, når man er op mod en overmagt. I stedet for, at man laver quizzer, hvor man kan vinde balloner og badebolde, og invitere til rosé-aftener op på klipperne. På en eller anden måde, så synes jeg, at det er usmageligt.
Mette, vi snakkede lige om det her, inden vi begyndte op til, hvor mange der havde været på folkemøde. Du har ikke været på folkemøde.
Jeg har været på folkemøde.
Du har været på folkemøde?
Ja.
Hvor mange gange?
En gang.
En gang?
Ja.
Kunne du finde på at tage det over igen?
Ja.
Altså, hvis vi ser bort fra det her med at hygge sig og møde folk, man kender, men sådan rent fagligt. Altså,
nej.
Vil du få noget ud af at tage over igen?
Nej. Altså, nu, man skal sige, der er masser af min kernefaglighed, som er det retoriske, der udspiller sig på folkemødet. Jeg kan godt lide sådan udspringstanken om den demokratiske samtale, selvfølgelig. Men når jeg kigger på folkemødet og kvaliteten af de debatter, og der vil jeg nok sige den manglende kvalitet af de debatter, så synes jeg mest, det er sådan en slags catwalk, hvor at der er alt for mange virksomheder og organisationer, som skal ned ad den her catwalk, og det bliver for mig fremstår det som meget envejs kommunikation, og det bliver lidt sådan et overfladisk show, hvor at det virker som om, der er så meget at tage fat i og gå til og høre med på, at der ikke rigtig er nogen, der hører noget som helst. Og da jeg var der synes jeg, det var sådan lidt komisk at se, hvor mange der er engageret som oplægsholder og ved, sådan noget, moderatorer, og hvor få publikummer der er. Det synes jeg er. Der synes jeg, der ligger et stort problem. Så det, jeg synes, altså, hvis man siger grundønsket om at skabe en dialog, synes jeg er fantastisk. Men jeg synes, det har udviklet sig mere til en catwalk, hvor at forskellige virksomheder og organisationer kommer og holder en lang monolog, og jeg er virkelig i tvivl om, hvem det er, der får noget ud af det her. Udover, at der er nogen, der altså, høster noget networking og noget forretning.
Henrik, du er nok en af de bundlinjedeltagere, som kender flest mennesker i dansk erhvervsliv og har et kæmpe netværk. Sådan, det er sådan i hvert fald, jeg forstår det. Når du sådan snakker med folk rundt omkring, hvad siger det egentlig om folkemøde? Er det noget, man egentlig går op i, eller sådan rigtig gider at bruge krudt på?
Det er meget forskelligt, det jeg hører, og jeg vil godt lige sparke ind. Jeg har aldrig været til folkemøde, fordi det ligger i juni måned, hvor jeg har travlt med at være censor, så det her er fuldstændig out of reach for mig. Men når jeg kigger hen over det, så vil jeg sige, på en måde, så er jeg fuldstændig enig med jer med den kritik, der ligger i folkemødet. Det er sådan, catwalk viser sig frem, og det er ikke noget for folket, det er noget for eliten, det her, dem der ikke klipper hæk. Det er sådan lidt sørgeligt på en måde. Men nedenunder alt det, der ligger der noget meget spændende. Der ligger nemlig det, som Don Draper han kalder contacts mean contracts. Ikke? Det gælder om at bygge relationer, fordi det mest spændende, der sker på folkemødet, ligesom i Davos, det er egentlig ikke det formelle. Det er det, der sker i pausen, når man netværker og bygger relationer op. Det er der, det helt afgørende er. Og det er også derfor, det kan sagtens være en god idé, at man som topchef bruger noget tid der. Ikke for at holde indlæg eller tale med folk der. Det er jo ret ligegyldigt for forretning. Det mest vigtige, det er, hvem man møder med. Man kan lige at have en uformel snak med finansminister Nicolai Wammen. Man kan også lige.
Men kan man ikke det i forhold, hvis du er topchef i Ørsted?
Det kan man også godt, men det her, det er en meget uformel setting, hvor man møder folk helt tilfældigt. Og jeg kan også huske på et tidspunkt, jeg havde en snak med en eller anden topchef, hvor jeg kritiserede det der folkemøde, det var da fuldstændig lalle. Jeg siger, Henrik, du skal altså lige vide, hvem det var, jeg mødte. Og det samme også, når jeg taler med dem, der er nede i Davos, ikke? Siger, jamen, så stod jeg i en række der, lige foran, så stod Henrik Kissinger, og bagved der stod en administrerende direktør for Mercedes. Ikke? Så har man virkelig fat i nogle rigtig spændende. Så jeg vil godt til at sige, at folkemødet har en fremtid, men det er en kommerciel fremtid, det spændende er. Men jeg vil så sige én ting. Jeg synes, det er rejsesfuldt, det ligger på Bornholm. Vi ser jo også, hvordan man malker priserne og alt det der. Det burde ligge et andet sted, så man rigtig kunne få folk til at deltage.
Nej, det skal da ligge på Bornholm. De skal da have en masse business ud af det.
Altså, jeg hørte jo også en gang argumentet for, at det ligger på Bornholm, der, så kan du rigtig slippe væk igen. Det er svært at komme væk derfra, ikke? Så bliver folk dårligt et par dage.
Det er rigtigt, og så kan russerne ramme os, hvis det handler om. Nej, jeg synes, det skal ligge i Nyborg i stedet for.
Anders, du får lov, jeg var faktisk lige ind og kigge her og kigge på deltagerlisten for at se, hvilke virksomheder er egentlig med. Og det er faktisk lidt af en større opgave. Jeg ved godt, man kan sidde og søge, men det er faktisk svært at få et overblik over, hvem der er med, fordi der er simpelthen så mange med. Ørsted med, Danfoss med, Danske Bank er med. Jeg lagde mærke til, at Mærsk mangler. Det kan altså være, at mine søgeevner bare ikke klaret at finde Mærsk. Det beklager jeg. Men det, og det er måske også et pointe i det her. Det drukner nærmest lidt i alle mulige obskure organisationer, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Kommuner, der er... det er som om alle danske kommuner har deres egen stand og telt med derovre. Altså, hvis du er topchef i Ørsted, eller i Danske Bank, eller en anden stor dansk virksomhed, og du gerne vil over mingle, altså, hvordan find... Der gider man jo ikke at mingle med en kommunaldirektør for Lolland eller Langeland, undskyld jeg på forhånd, men de mingler jo andre steder. Er det ikke bare simpelthen for stort et forum til, det rigtig rykker noget? Anders?
Ja, altså der er det jo sådan, at folkemødet har sin første, anden og tredje division. Og det, som de der uforvarende pensionister, der satte sig i en bus i DGY-byen, kommer til, det er tredje division. Fordi de får lov til at agere publikum og klappe, når de kendte har gjort. Så er der en anden division, hvor man har adgang til nogle af de lukkede arrangementer. Og så er der en første division, hvor tingene foregår fuldstændigt under neddykket, under overfladen. Der er nogle store virksomheder, der har møder derovre med beslutningstagere, og vi kommer aldrig til at høre om dem. De findes bare. Det er det. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at man markedsfører det her som noget, det ikke er. Det er ikke et folkemøde, og jeg synes grundlæggende, man skal sige tingene, som de er. Altså, der er ikke noget grundvisk folkeoplysning. Der er ikke noget, nu savner vi dem, der virkelig kunne have glæde af oplysning, indsigt i, hvordan samfundsforhold er. Man samler de privilegerede og kvalificerede til en snak, et sted i Danmark, der ligger meget naturskønt, så man kan garnere den her hvidvinsfest med noget, der ligner information og debat og det andet. De debatter, der foregår, hvis jeg lige må sige det, de har de karakteristika, at dem, der bestemmer, hvad der skal diskuteres, også er dem, der inviterer dem, der skal sige det. Det vil sige, man har trukket tænderne ud på forhånd. Der er ikke den der samfundsdebat i den grundviske tanke, jeg ved godt, nu flyver jeg højt, hvor meninger brydes, og folk bliver så rasende uenige, fordi de står så forskellige steder i livet og i verden, som de gør. Det er et sært tandløst tyrkisk bazar.
Mette?
Jeg vil gerne byde ind med et forslag til folkemødet version 2023, og det handler faktisk om, at der er nogen, der går ind og kuraterer i højere grad, hvem er det, der kommer med. Så punkt nummer 1, lad os få en turnusordning, så der kun er et begrænset antal pladser. X antal pladser reserveres til det private erhvervsliv, x antal pladser til kommuner, x antal pladser til regioner, x antal pladser til NGO'er. Så der er en der sidder og ligesom sørger for, at der er lige mange af hver, så vi kan få en balance, en gennemtænkt balance i, hvilke organisationer har spalteplads og taletid. Så det er første step. Det næste step, jeg har funderet over, og det kommer nok meget sådan ud af sådan mit faglighed som retoriker her. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle nye formater. Det vil sige, at de sindssygt dygtige moderatorer, som er derovre, de bliver trænet i eller får et borgerpanel. Og hvem der så skal udvælge de her borgere, altså der kunne man jo bare lave en eller anden pulje på et fedt website, der hedder Folkemødet, og så kunne man melde sig til som en, skal vi sige, i gåsøjne, almindelig person, som godt kunne tænke sig at stille nogle spørgsmål. Så sådan at det også bliver, altså det bliver styret, at vi får både de civile stemmer og organisationer og virksomheder i spil. Så det er mit forslag.
Anders, en kort afrunding på emnet.
Ja, det der også irriterer mig, det er, at hvis man påpeger nogle af de der sider om skævhederne i dem, der deltager, og man for eksempel også påpeger, hvad det er for et enormt CO2-svineri, der foregår, for at man kan transportere 100.000 mennesker til det fjerneste sted i Danmark, hen over Sverige. Så bliver man kaldt trumpist og populist, og et menneske, der er ude at forsvare interesser, som man overhovedet ikke har. Altså, hvad jeg ikke er blevet kaldt. Og der synes jeg, at den højere middelklasse, som jo er folkemødets ryggrad, viser de kedeligste sider af sig selv.
Henrik, du får lige lov til den aller sidste bemærkning.
Jamen, det er bare en varm tank til Bertel Haarder, der lod sig inspirere af Gotlandsugen i Sverige og rykkede det til Bornholm. Det er jo faktisk det, der var hele inspirationen.
Almedalsvirkeren, ikke? Det bliver afholdt hvert år i uge 27, har jeg faktisk lige noteret på min lille blog her. Og hvis man tænker, hvor mange gange har man en afholdt folk ud, jamen, så er det faktisk første gang, eller 2011 var første gang, og så har det lige været de her to corona-år. Men lad os parkere den der, og så skal vi videre til ugens optur og nedtur, som I jo selv vælger. I må love, I gør det ultra skarpt, fordi vi har talt rigtig meget i dag. Det har været en god debat, men hvis folk ikke skal falde i søvn, inden bundlinjen slutter, så skal vi gøre det skarpt her til sidst. Anders, du får lov til at starte. Vi slutter altid med dig, nemlig. Du får lov til at starte.
Okay, godt. Ultra kort, ugens vinder, det er Dansk Konkurrenceevne. Et institut, der hedder IMD, der sidder i Schweiz og måler, arbejder med ledelse og sådan noget, har kåret Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund. Foran Singapore, foran Schweiz, foran Sverige. Det synes jeg nok er ved at fejre. Vi er simpelthen verdens mest konkurrencedygtige land.
Fedt. Nedturen?
Ja, nedturen det er kryptobørserne, som har større og større problemer med at forklare, hvorfor det er super godt at handle i krypto, der bare falder og falder og falder og falder.
Mette?
Okay, jeg starter med nedturen, så jeg kan slutte på en high note. Det er Storbritannien og de britiske virksomheder, der virkelig lider en gang til. Nu ruller Brexit igen. Der er store problemer, og det skyldes corona, hvor vi så, at de nære markeder, altså det er der, man kan tjene nogle penge, men det kunne man så ikke i løbet af corona. Og nu er der også en global forsyningskrise, så der er nogle virksomheder, der lider, og samtidig er vi vidne til et samtidseksperiment, fordi det går faktisk ganske godt for Nordirland, som jo stadigvæk har adgang til det indre marked i EU. Så øvbøv for Storbritannien, og i virkeligheden også Boris Johnson. Opturen er professor i jura, Ditlev Tamp, som lige nu turnerer på DRTV med et program, der hedder Professor på høje hæle. Ditlev Tamp, han er crossdresser, så han tager det tøj på, han synes, der er flot, uanset om det er designet til mænd eller kvinder. Min første refleksion går på, at det er fantastisk at se en rollemodel, som har så meget pondus og stamina fra et meget klassisk område som jura. Og jeg er helt sikker på, at han trækker noget troværdighed og noget goodwill og sådan en enorm status ind i hele det her område, der hedder diversitet. Det er fantastisk at se, at en person, der kommer med så høj social og økonomisk status, også trækker den her goodwill ind i det her område med diversitet, hvor vi ellers måske mest ser de unge og nogen, som er lidt uprøvet i det, hvad skal man sige, samfundsdebatten og i det offentlige. Så det er sindssygt fedt at se ham træde ind på den scene og være trækplaster der. Og i øvrigt er det bare sindssygt fedt for modbranchen, der får nogle flere muligheder nu, fordi at folk måske begynder at crossdresse lidt mere.
Fed emner, tak. Henrik?
Ja, men jeg er jo lidt ikke så farverig som Ditlev Tamp, som jeg sætter meget stor pris på, især hans forfatterskab, som er helt fænomenalt. Jeg vil pege på optur, der vil jeg pege på Anders Dam for Jyske Bank, fordi nu ser det ud som om, at det er ham, der er ved at lande. Handelsbankens danske forretning, at den bliver en del af Jyske Bank-koncern. Og det er også virkelig en fjer i hatten på Anders Dam her i hans karrieres efterår, at den er lige så stille ved at falde på plads. Det er virkelig flot gået.
Og også et emne, vi lige kommer til at vende bundlinjen måske næste gang. Jeg ved det ikke helt endnu, men det er en stor handel, den skal vi i hvert fald vende.
Det er en fascinerende handel, og det er også spændende i forhold til Jyske Banks øvrige historie, men det kan jeg snakke om timevis. Så det lader vi ligge her. Nedtur, der havde jeg flere forskellige. Ikke? Mit første indslag, jeg tænkte på, det var selvfølgelig Reed Hastings fra Netflix, der er til sydenland er ved at ramme muren. Det er ret usædvanligt. Men jeg vil hellere pege på to, nemlig Carsten Dilling, bestyrelsesformand for SAS, og hans topchef, Anko van der Werf. De har det virkelig, virkelig, virkelig nemt. Eller ikke nemt. Fordi det er som om, at det bliver sværere og sværere næsten for hver dag, det går. Det er som om Murphy, han spiller med i den her debat hele tiden.
Tak for det, og tak til dagens panel, Henrik Ørholst, Mette Højen og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der står for vores teknik. Hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.